Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факт аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Уявіце сабе сітуацыю. Іспанія, 1960-е гады. Перад вашымі вачыма рынг дзеля карыды. Пакуль ён яшчэ пусты, і на ім вы бачыце толькі мужчыну, які, ну, неяк зусім нязграбна выглядае на такім фоне. Ён зусім не падобны да Тэреадора, хоць і трымае ў руках, акрамя нейкай прылады і чырвоную тканіну. Але разглядаць гэтага чалавека больш няма часу, бо на рынге з'яўляецца хтосьці больш цікавы. І гэта вялікі чорны бык. Напэўна, адбылася нейкая памылка, бо жывёла выглядае вельмі сур'ёзна, і зараз вам ужо больш чым зразумела, што мужчына гэты не Тэреадор ні ў якім разе. Потым усё адбываецца вельмі хутка. Раз'юшаны бык заўважае мужчыну, грозна тупуючы пачынае набліжацца. Мужчына робіць узмахі нечырвонай тканінай, бык падбягае, нахіляе галаву дзеля ўдару, ды... Запыняецца з воблакам пылу, а потым і ўвогуле адыходзіць у бок. Калі што, гэта, ну, проста немагчымая сітуацыя. Як мінімум таму, што раз'юшаны бык адное з самых жорсткіх ды агрэсіўных жывёлаў у свеце. І вось так за секунду супакоіцца для яго проста нерэальна. Менавіта таму, ведаючы гэта і гледзячы такую сітуацыю яшчэ раз, вы б, напэўна, заўважылі, што ў самую апошнюю хвіліну мужчына зрабіў нейкі няўлоўны рух. Ён націснуў на кнопку пульта, які таксама, як і чырвоную тканіну, трымаў у руках. А пасля таго, як бык запыніўся, мужчына, схаваўшыся за дравяной сцяной рынга, адпусціў кнопку, і вялізная жывёліна, не чакаючы ні секунды, пачала тараніць гэтую сцяну. Пачакайце, што? Чалавек запыніў раз'юшанага быка на хаду, проста націснуўшы на кнопку. У 60-е гады папярэдняга стагоддзя? Сапраўды так. Ды і больш за тое, забягаючы наперад, чалавек гэты быў здольны і не на такое. Гучыць неяк, ну, занадта неверагодна, ды нават жахліва. Ці застаецца гэты бедны бык быком, ці ён ужо проста цацка на пульце кіравання? Няўжо такі сапраўды магчыма вымушаць кагосьці выконваць штосьці звычайным націскам на кнопку? Ды як увогуле атрымалася так, што гэта адбылося аж больш, чым за паўстагоддзя таму? Доктар Хасе Мануэль Радрыгес Дельгада. Той самы чалавек з пультам кіравання ДБК. Пакінуў на першы погляд, мягка гаворачы, не вельмі шмат дэталей. І на пытанне, што гэта увогуле было, доўгі час адказвалі тыпу: ну, быку ў мозг уставілі электроды, якія кіраваліся з дапамогай пульта, але насамрэч гэта вельмі дзіўны вопыт, і мы не разумеем, як гэта канкрэтна ўсё працавала. Ані воднай публікацыі, ані воднага артыкулу, нічога. Нягледзячы на тое, што гэта быў самы знакаміты яго вопыт, самы знакаміты вопыт Дельгада. Але ж у 2016-м на адной з канферэнцый мінулыя калегі Хасе Дельгада успомнілі, што ён-то калісьці ўдзельнічаў у напісанні 9-томнай энцыклапедыі, цалкам прысвечанай баям быкоў. Тут-та і стала зразумелым, што хоць якія-ніякія звесткі магчыма знайсці менавіта там. Тыраж гэтай кнігі быў вельмі невялікі, ды нікому з уладальнікаў, ды уладальніцы гэтай цудоўнай 9-томнай энцыклапедыі і нават не прыходзіла ў галаву, што дзесьці там, у 7-м томе, у них схаваўся вельмі каштоўны нейрабіялагічны тэкст. Навукоўцы, канешне, кнігу знайшлі, тэкст прачыталі і сапраўды ўжо шмат чаго зразумелі. На хвілінчку праз 50 год пасля эксперыменту. Патлумачыць тое, чаму свайму самаму знакамітаму вопыту Хасе Дельгада прысвеціў, ну, проста дзірку ад бубліка, асабіста параўноўваючы гэты артыкул у энцыклапедыі з астатнімі яго працамі, дзе ў яго ёсць дзікая колькасць артыкулаў, больш за 500, ды нават 5 кніг, на сённяшні дзень немагчыма. Мабыць, гэты эксперымент проста не бачыўся яму як штосьці істотнае, мабыць, у яго проста не было часу, каб гэта ўсё запісаць, мы не ведаем. Але ж добра, што ёсць хоць штосьці. Так вось, звернемся да электродаў у мозгі. Няма, на жаль, аніякіх звестак аб быках, аб колькасці быкоў, якіх ён прааперваў. Але ж у энцыклапедыі Дельгада гаворыць пра дзвюх: пра Лючэра і пра Катаяна. Гэта іх імёны. У гэтых быкоў атрымаліся розныя вынікі ў зменах паводзінаў, проста таму, што тады ў той час зрабіць быкам аперацыю дакладна не атрымалася бы, ну, ні ў якім разе, бо тады нават не было атласу бычынага мозгу. Да і ўвогуле рабіць аперацыю быку зусім нялёгка, і праз памер жывёлы, і праз тое, што гэта, ну, мозг усё ж такі, і праз тое, што не так шмат было тады усялякіх добрых прылад, як сёння. Спачатку ў быка стралялі са спецыяльнага пісталету з анастэтыкам, потым рабілі дзірку ў чэрапе, потым устаўлялі электроды, потым нітавалі іх да косткі з дапамогай зубнога цэменту, потым прышывалі на месца скуру, ну і потым абматвалі канцы правадоў вакол рагоў. Стымуляцыю, калі ўсё ішло добра, магчыма было пачынаць праз некалькі дзён. То бок праз некалькі дзён магчыма было ўжо кіраваць быком з дапамогай пульта. Хасе Дельгада, дарэчы, выкарыстоўваў радыётрансмітары ўласнага вырабу, каб магчыма было кантраляваць розныя паказнікі радыёхвалій падчас выкарыстоўвання. Так вось, прааперавалі ўжо нам вядомых Катаяна ды Лючэра і сталі глядзець, што атрымалася. У выпадке Катаяна электроды стымулявалі яму хвастатыя ядры, якія граюць вялікую ролю ў свядомым кантролі рухаў. Стымулявалі іх чаргова ў розных полушар'ях, і такім чынам бык круціў так жа чаргова галавой то ў правы, то ў левы бок. Пры большай сіле току бык і сам па коле паварочваўся вакол сябе. Большая сіла току, бык паварочваецца яшчэ хутчэй. Такі вось атрымаўся радыёкіруемы бык. Я не ведаю, што адчуваў ён падчас стымуляцыі, але паводле нататкаў Дельгада, бык не мычаў, не спрабаваў збегчы, ды ўвогуле не паказваў аніякіх сігналаў дыскамфорту ці жаху. Таму і палічылі, што нічога дрэннага такія вопыты яму не зробіць. Дельгада нават выказаў здагадку, што бык, наадварот, можа адчуваць задавальненне ад стымуляцыі з-за таго, што хвастатае ядро, менавіта тое, якое яму і стымулявалі, уваходзіць у дафамінавую сістэму мозга. Што да Лючэра, то ён і ёсць той самы бык з пачатку выпуска. Бык, якога Хасе Дельгада запыніў падчас падрыхтоўкі да прабівання рагамі свайго жывата. Атрымалася так, што Лючэра, у адрозненні ад Катаяна, стымулявалі талямус. Талямус звычайна перадае амаль усе сенсорныя ды маторныя сігналы, акрамя сігналаў ад нюху, далей па ланцугу ў кару. То бок ён такі рэтранслятар інфармацыі. І пры кожнай стымуляцыі бык проста скончваў рабіць тое, што рабіў у гэты канкрэтны момант. Ці то хазьба, ці то жаванне, ці нават разгон дзеля смяротнага ўдару. Вось так проста націскаеш на кнопку і пазбаўляеш жывёліну здольнасці сябе самастойна кантраляваць. Сам Хасе Дельгада лічыў свае вопыты зусім нядрэннымі, і, як гэта заўсёды бывае з усялякімі з сённяшняга пункту зроку жорсткімі ды антычалавечнымі эксперыментамі, не бачыў іх, ну, нічога крымінальнага. Ды, напэўна, не меў аніякага жадання нікому шкодзіць. Насамрэч, усё не так дрэнна, як гучыць. А гэта мае назву электрацэўтыка ці электрычная мікрастымуляцыя. І яе выкарыстоўваюць сёння. Самы такі знакаміты прыклад – гэта дзеля лячэння хваробы Паркінсона ці нейкіх тыпаў глухаты, бо тэхналогія Дельгада пакладзены ў грунт канструкцыі штучнай уліткі. Ды больш за тое, электрацэўтыка зараз разглядаецца дзеля лячэння дэпрэсіі. А, дарэчы, цікава яшчэ вось што. Пасля таго, як эксцэнтрычны вопыт Дельгада з быком, які запыняецца на поўным ходзе, пабачыла шырокае грамадства, ну, насамрэч, не зусім ты шырокая, бо цікава гэта па большасці было толькі нейкім фанатам ды фанаткам карыды, у грамадства гэтага ўзнікла пытанне. І гэта не было штосьці пра гуманнасць, этычнасць, запыты наконт таго, як хутка такое будуць рабіць на людзях, ды прапановы сябе ў якасці таго, каго магчыма прааперваць. Не, аматарам баёў з быкамі было цікава толькі адно. Яны абвінавацілі Дельгада ў тым, што ён кідае бомбу у фундаментальныя стаўпы баёў з быкамі. То бок яны баяліся толькі таго, што праз Дельгада усе хутка ўставяць электроды кожнаму быку, ды і павыігрываюць такім чынам усі спаборніцтва. Хасе Дельгада ў адказ глыбока ўздыхнуў. Насамрэч я не ведаю, але ж хочацца лічыць, што так і было. І адказаў, што, па-першае, пакуль недастаткова экспертаў, здольных гэтым усім займацца. Па-другое, будзе немагчыма не заўважыць на галаве быка нейкія сляды аперацыі. І, па-трэцяе, што эфектыўнасць усяго гэтага вельмі розная ад быка да быка. Спадзяюся, што пасля такога адказу яны зразумелі, што карыдзе больш нічога не пагражае. І ўсё ж такі, галоўнай мэтай Хасе Дельгада не толькі падчас вопыту з быкамі, але і ў агульным была агрэсія. І асноўны інтарэс яго быў у тым, каб навучыцца кантраляваць агрэсію людзей. Простое, каб навучыцца кантраляваць агрэсію быкоў. Пазіцыяніраваў ён сябе як вучоны, вывучаючы гэтую самую агрэсію, боль, нячыннасць, сацыяльныя паводзіны. Ну і сапраўды, бачучы, што пад уплывам стымуляцыі жывёлы робяцца больш бяспечнымі, ён проста не быў здольны не падумаць у бок людзей. Бо пытанне агрэсіі для яго стаяла сапраўды востра. Дельгада нарадзіўся ў Іспаніі і прайшоў праз грамадзянскую вайну, якая пачалася ў 36-м годзе. На момант яе пачатку яму быў 21 год. Пасля, за падтрымку прайграўшага боку, яму давялося пасядзець у турэмным лагеры. Ды яшчэ, плюсам да таго, і другая сусветная вайна, і халакост, і ўсё астатняе. Гэта, канешне, пакінула моцны адбітак на светаўяўленне Хасе Дельгада. Менавіта з таго часу яго пачало пакутваць пытанне. Як, якім чынам людзі здольныя на такі тэрор ды разбурэнні супраць такіх жа людзей? І галоўнае, як магчыма было ўсяго гэтага пазбегнуць? Вось так і атрымалася, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў вывучэнню гэтага пытання. На мой погляд, сёння, нават з усімі нашымі ведамі, мы не разумеем да канца вынікаў таго, што зрабіў Хасе Дельгада. Сёння ўявіць сабе такі эксперымент у рэчаіснасці немагчыма, бо час змяняецца, і мы, людзі, таксама змяняемся. Асноўнай сваёй мэтай Дельгада жадаў зрабіць кантроль над свядомасцю, бо жадаў нам, нашчадкам, ніколі не паўтараць памылак свайго часу. Ён жадаў, каб мы, людзі сучаснасці, былі лепшыя за людзей мінулага. Я таксама гэтага жадаю. І, на мой погляд, мы здольныя зрабіць гэта і без электродаў. Іх магчыма пакінуць для вырабляння штучнай уліткі. На гэтым усё. Дзякую вам за праслух. Пераходзьце па спасылачках у апісанні ў тэлеграм-канал падкаста. Пакідайце сваю зваротную сувязь, стаўце адзнакі, пішыце каментары. Мне гэта ўсё вельмі-вельмі прыемна. Ну і пачуемся!